Jurnale și memorii. Charles Darwin. Călătoria unui naturalist în jurul lumii la bordul vasului Beagle. Emisiune de Mihai Stoian. La 27 decembrie 1831, oamenii anume veniți pe cheiul de piatră al portului Davenport, la extremitatea sudică a insulei Angliei, puteau să vadă o corabie mică, bine construită, cu un deplasament de 235 tone, 3 catarge, vele pătrate, înarmată cu tunuri, ridicând ancora după 2 încercări eșuate din cauza furtunilor de a ieși în larg. Numele vasului: Beagle. Încotro pornește primul popas în călătoria care avea să dureze aproape 5 ani, Tenerife. La bordul lui Beagle, în traducere câine de vânătoare, se află capitanul vasului, șef al expediției și conducător al lucrărilor de ridicări hidrografice, pe nume Robert Fitzroy, 2 locotenenți, John Wickham și Bartholomew Sullivan, navigatorul John Stokes, cu care împarte o cabină de la pupa, eroul principal al acestor întâmplări, medicul Benjamin Bynow și alți 10 ofițeri, un șef de echipaj, 42 de matrozi și 8 elevi marinari. În afara echipajului, la bord se mai aflau un maestru de instrumente, un pictor, un misionar, 3 locuitori din țara de foc aduși de Fitzroy în Anglia dintr-o expediție anterioară și pe care urma să-i readucă acum în țara lor de baștină. La bord se mai afla și un naturalist. Numele său era Charles Darwin.
Călătoria pe Beagle a fost neîndoielnic cel mai important eveniment din viața mea și mi-a determinat întreaga carieră.
Aceste cuvinte aparțin celui mai mare biolog al secolului al XIX-lea, ca de altfel și textul următor, scris de el drept cuvânt înainte la volumul Călătoria unui naturalist în jurul lumii la bordul vasului Beagle.
Numai în urma dorinței exprimate de capitanul Fitzroy de a avea la bord și un colaborator științific, în favoarea căruia e gata să renunțe la o parte din comoditățile lui personale, mi-am oferit de bunăvoie serviciile, ceea ce, prin bunătatea hidrografului capitan Beaufort, lorzii amiralității au aprobat.
Dar cine este de fapt acest capitan Robert Fitzroy?
5 ani se pare ca vârstă pe Darwin de Roy. Capitanul Fitzroy are 27 de ani la data plecării în cursă, pe când Darwin a împlinit 22 de ani, motiv pentru care el a și trebuit să obțină consimțământul tatălui său. Robert Fitzroy este totodată un geograf și meteorolog renumit, autor al unor lucrări de meteorologie și cartografie care au văzut lumina tiparului.
Profesorul botanist Henslow, de la Cambridge, căruia îi se adresase rugămintea de a recomanda un naturalist pentru expediția de pe Beagle, îi scrie de altfel lui Darwin la 24 august 1831, cu 4 luni înaintea ridicării ancorei.
Am declarat că din toți cei pe care îi cunosc, vă consider ca fiind cel mai indicat pentru acest scop. Afirm acest lucru nu pentru că văd în dumneavoastră un naturalist format, ci din cauza că v-ați specializat în colecționarea, observarea și abilitatea de a nota tot ceea ce merită să fie notat în istoria naturii. Să nu cădeți din cauza modestiei, pradă îndoielii sau temerii în ce privește capacitatea dumneavoastră, căci, vă asigur, sunt convins că sunteți omul pe care îl caută.
La sfârșitul lui septembrie 1831, Darwin este în sfârșit inclus pe tabelul personalului expediției.
Și un detaliu. Asemenea tuturor ofițerilor de la bordul lui Beagle, are hrana asigurată pe vas contra cost. Deosebirea față de ofițerii care primeau soldă, fiind în serviciul statului, constă în faptul că naturalistul Darwin nu este niciun fel remunerat. Dimpotrivă, din propriile resurse materiale, a cumpărat echipament științific,
arme de vânătoare și la momentul oportun urma să plătească și incursiunile pe uscat, anume organizate de el în vederea recoltării bogate sale colecții.
Omul pe care îl căuta, capitanul Fitzroy, se află așadar în 1831 decembrie 27 la bordul vasului Beagle, în clipa în care acesta își înalță verele.
Viața mea începe pentru a doua oară. Minunata zi a plecării va fi pentru mine de acum încolo o zi de naștere.
La bord, Charles Darwin împarte împreună cu ofițerul navigant John Stokes cabina de la pupa care slujește echipajului și drept sală de desen. De mâncat însă mănâncă împreună cu capitanul.
Aici, în această cabină, Darwin citește, își redactează notițele și după ce cercetează la microscop prada recoltată pe parcursul călătoriei, o clasifică potrivit criteriilor științifice.
Vecinătățile Portopraiei, văzute dinspre mare, au o înfățișare pustie. Erupțiile vulcanice din trecut și arșița dogoritoare a soarelui tropical au făcut solul, în cele mai multe locuri, neprielnic vegetației. Insula ar fi socotită, în general, ca foarte neinteresantă. Dar pentru oricare altul obișnuit doar cu peisajul englezesc, înfățișarea nouă a unui ținut atât de steril posedă o grandoare pe care mai multă verdeață ar știrbi-o. Pe întinsele câmpii de lavă, abia dacă poate fi descoperite câte o frunză verde stingheră.
Totuși sunt vețuitoare.
Da, capitane Roy, sunt totuși turme de capre împreună cu câteva vaci care se căznesc să-și mențină existența.
Am aflat că n-a mai plouat pe aici de un an de zile.
Plouă rare ori, însă într-o scurtă perioadă a anului cad adevărate torente de apă și pe loc, atunci, în orice crăpătură țâșnește o vegetație plăpândă care se ofilește repede. Cu acest fân natural se hrănesc animalele.
Am urmărit de multe ori cu nespus interes obiceiurile unui octopus sau caracatiță. Deși foarte numeroase în bălțile rămase după flux, aceste vietăți nu pot fi prinse atât de ușor. Cu ajutorul brațelor lungi și al ventuzelor cu care sunt zestrate, ele pot să se ascundă în cele mai înguste crăpături. Odată fixate acolo, e nevoie de o mare putere pentru a le smulge. Între alte împrejurări, se aruncă cu spinarea înainte, având repeziciunea unei săgeți, de la o margine a băltoacei la cealaltă, colorând totodată apa cu un fel de cerneală castaniu închisă. Aceste vietăți mai scapă de urmăritori și prin extraordinara lor capacitate cameleonică de a-și schimba culoarea, atât când înoată, cât și când stau pe fundul apei. O asemenea vietate, care părea de plin conștientă că e supravegheată, m-a încântat văzând-o cum încearcă în fel și chip să scape din raza privirii mele. Prefăcându-se mai întâi moartă, înainta pe furiș cam cu un inci doi, ca pisica după șoarece. Câteodată schimbându-și culoarea, înainta astfel până izbutea să ajungă într-un loc mai adânc. Apoi dintr-o dată zvâcnea, lăsând o coadă de cerneală întunecată deasupra fisurii în care se ascundea.
Din fericire pentru ele, viețuitoarele își puteau schimba înfățișarea, culoarea, însușiri cameleonice după necesități. Pe când oamenii pe care Darwin avea să-i întâlnească în îndelungata sa peregrinare, cunoscându-le îndeaproape existența, calvarul, oamenii de culoare, băștinașii, nu puteau să-și modifice culoarea după împrejurări. Altceva trebuia să se modifice, mentalitatea stăpânitorilor, și iată-l pe tânărul naturalist englez, înțelegând acest adevăr mai bine decât oriunde, în expediția întreprinsă de Beagle în jurul Pământului.
Este ca o rotire de 360 de grade în jurul propriei axe, pentru a te redescoperi apoi dintre alt unghi, un altul pe deplin demn de numele acesta simplu de om.
În februarie 1832, la aproximativ 280 de mile de Bahia, Beagle trece ecuatorul.
Cu doar 5 zile mai devreme, Darwin împlinea, la 12 februarie 1832, 23 de ani.
Ceea ce nu îl împiedică să intre în conflict cu capitanul Fitzroy pe tema raporturilor dintre popoarele de culoare și colonizatorii lor.
Fitzroy are un caracter imposibil. De obicei, dis de dimineață, este foarte prost dispus și ochii săi de vulturi descoperă pe vas orice neregulă, oricât de măruntă. Atunci nu face economie la ceartă. Dimineață, când intră în schimb, ofițerii mai tineri întreabă dacă...
Azi s-a servit mai multă cafea?
Ceea ce, cu alte cuvinte, înseamnă...
În ce ape se mai scaldă astăzi, capitane?
Ne-am certat de mai multe ori, chiar la începutul călătoriei spre Brazilia.
Dumneata numești sclavie, sclavagism, ceea ce, logic, se cuvine a fi denumit operă de civilizare. Te rog să nu uiți că eu am mai călătorit prin aceste locuri...
Mie sincer groază de cuvântul sclavie.
Dar cum să domesticești niște specimene crude, necruțătoare, primitive, altminteri decât...
Tot prin cruzime, prin exterminare. În fond, de ce n-am considerat necruțarea lor față de albii pe care îi prind drept un răspuns justificat, nu numai o teribilă sete de răzbunare, cât o încercare disperată de a-și apăra pământul, ființa?
Vorbe! Chiar acum, de curând, l-am vizitat pe un mare proprietar de sclavi. Anume, pentru mine a chemat de față câțiva sclavi, da, domnule Darwin, câțiva sclavi, și i-a întrebat dacă sunt nefericiți și dacă ar dori cumva să fie liberi. Răspunsul tuturor a fost nu.
Și crede preastimatul capitan Roy că răspunsul unor sclavi în prezența proprietarului lor are într-adevăr vreo valoare, cât de mică?
Dacă te îndoiești de cuvântul meu, domnule Darwin, atunci într-adevăr nu mai putem sta împreună. Drumurile noastre se despart. Deși suntem pe aceeași punte.
Am crezut realmente că voi fi nevoit să părăsesc vasul. Și de îndată ce știrea s-a răspândit la bord, ceea ce s-a întâmplat extrem de repede, căci capitanul trimisese după primul locotenent, anume pentru a-și revărsa furia împotriva mea, am fost invitat spre marea mea satisfacție de toți ofițerii camerei de artilerie. După câteva ore însă, Fitzroy și-a dovedit mărinimia.
Domnul capitan vă prezintă prin mine scuzele sale și vă roagă să luați masa din nou ca și mai înainte în cabina dumnealui.
Dar ca marinar, capitanul este, după părerea mea, minunat. Am întrecut aici la manevre toate vasele unei flote englezești.
Cu velele sale pătrate, permanent umflate de vânturi neobosite, oceanice, sub conducerea pricepută a lui Fitzroy, Beagle ancorează din nou după alte câteva popasuri în portul Rio de Janeiro. Suntem în anul 1832, luna aprilie, ziua 4.
Aici Darwin face cunoștință cu un englez care, la vreo 100 de mile de capitală spre nord de capul Frio, stăpânește o proprietate pe care tocmai are de gând să o inspecteze.
De acord să mă însoțiți, domnule Darwin?
Absolut de acord. Aprilie. Grupul nostru era format din 7 inși. La amiază sosirăm la Itacaia. Acest mic sat, așezat într-o câmpie, e compus din colibele negrilor construite în jurul unei case centrale. Cum luna răsărea de vreme, hotărârăm să plecăm în aceeași seară ca să dormim la lagul America. Începuse să se întunece când trecurăm pe sub o stâncă de granit masivă, pleșuvă și abruptă, așa cum sunt adeseori în ținutul acesta. Locul se bucura de un trist renume.
Mult timp a fost ascunzișul unor sclavi fugari. Ca să aibă cu ce trăi, se mai vede, s-au apucat să cultive peticele de pământ din jur. Când stăpânul lor a aflat unde sunt, a trimis niște soldați care i-au prins pe toți, cu excepția unei bătrâne. Bătrâna asta, în încăpățânarea ei primitivă, decât să fie dusă din nou în robie, a preferat să se arunce din vârful muntelui.
La o matroană romană, gestul bătrânei s-ar fi chemat nobilă dragoste de libertate. Dar la o sărmană negresă e numit încăpățânare primitivă.
A doua zi, pe o temperatură de 29 de grade Celsius la umbră, călătorii iau masa la un han, Venda, în limba portugheză, din Mandetiba. Cu meticulozitatea și spiritul de observație care îl caracterizează, fie că este vorba de peisaj sau viețuitoare, de obiceiuri sau de arhitectura locală, Darwin descrie un asemenea han, nu și fără o încântătoare notă de umor.
Hanurile acestea sunt adeseori mari și înălțate pe pari groși, îngrădiți cu crengi împletite, totul fiind apoi tencuit. Rare ori au dușumele și niciodată geamuri la ferestre, însă totdeauna sunt bine acoperite. Fără nicio excepție, partea din față e deschisă ca o verandă, în care se află mese și scaune. Odăile de culcare dau unele într-altele, călătorii dormind cum pot pe o platformă de scânduri cu o saltea de paie subțire. Venda se află în mijlocul unei curți în care se dă de mâncare cailor. La sosire, obiceiul nostru era ca mai întâi să scoatem șeile de pe cai și să le dăm porția de orez. Apoi, cu o plecăciune până la pământ, ceream seniorului:
Senior, ne faceți favoarea de a ne da ceva de mâncare?
Orice doriți, domnule.
Puteți fi atât de amabil și să ne dați pește?
O, nu, domnule.
Vreo supă?
Nu, domnule.
Ceva pâine?
O, nu, domnule.
Ceva pastrama?
Nu, domnule.
Dacă suntem norocoși, după ce așteptăm câteva ceasuri, căpătăm păsări, orez și făină de manioc.
Senior, am fi nespus de mulțumiți dacă masa ar fi gata.
O să fie gata când o să fie gata.
Dacă mai îndrăznim să spunem ceva, o să ne arate ușa ca fiind nepoliticoși.
Anghiul așteaptă după regulă să omorâm noi înșine găinile cu pietre pentru supa noastră. Altminter.
După 5 zile de drum cu asemenea pitorești, dar incomode popasuri, călătorii ajung la Sosiego.
De îndată ce sosește un străin, se trage un clopot și uneori și câteva salve cu un tun mic. Stâncile și pădurile, iar în afară de ele nimic altceva, iau astfel cunoștință de eveniment. Dimineața, cam cu o oră înainte de a se crăpa de ziua, mă plimbam pe jos ca să admir solemna liniștea locurilor. În cele din urmă, tăcerea e întreruptă de cântecul de dimineață pe care întreaga comunitate a negrilor îl înălța la cer. În acest fel își încep ei de obicei ziua de muncă. Cât timp alungi din minte ideea sclavajului, această viață patriarhală, izolată cu totul și independentă de restul lumii, este foarte atrăgătoare.
Lăsând în urmă Sosiego, călăriții se îndreaptă spre altă proprietate de pe Rio Macae, ultimul petic de pământ cultivat din această parte a locului.
Aici, din nou fără a neglija observarea atentă a naturii, culegând exemplare interesante de animale mici și mari, nevertebrate și vertebrate, Darwin înregistrează în continuare întristătoare realități. De neocolit pentru o minte atot cuprinzătoare, lucidă, profund umanistă, proprie tânărului naturalist.
În timpul șederii noastre la această proprietate, mai era să fiu martorul unuia din actele de cruzime care se pot întâmpla numai într-o țară în care există sclavie. În urma unei certe și a unei judecăți, proprietarul era cât pe ce să despartă toate femeile și copiii de bărbații sclavi și să-i vândă apoi separat la licitație publică la Rio. De fapt, nici nu cred că proprietarul s-a gândit cumva că ar fi inuman să despartă astfel 30 de familii care trăiau împreună de atâția ani. Pot menționa o scenă foarte neînsemnată care la timpul ei m-a durut mai mult decât orice poveste sângeroasă. Trec pe apă cu un pot plutitor, însoțit de un negru cu care mă înțeleg deosebit de greu. Mă căznesc să-l fac să înțeleagă, vorbesc tare și fac semne dând din mâini. Așa îi trec palma pe lângă obraz. El, crezând că sunt mânios și că vreau să-l lovesc, privește speriat și își lasă brațele în jos. Nu voi uita niciodată uimirea
Dezgustul și chiar rușinea care m-au cuprins văzând un om voinic în toată puterea, cum nu îndrăznește să se ferească de o lovitură dată, credea el în plină față. Acest om fusese deprins cu o degradare inferioară robiei celui mai neajutorat animal.
Și mai notează Darwin în jurnalul său:
înainte de a părăsi Anglia, mi se spusese că toate părerile mele despre sclavie se vor schimba de îndată ce voi fi trăit în țări în care există sclavaj. Dar singura schimbare de care sunt conștient este aceea că am învățat să prețuiesc mai mult caracterul negrilor. Este imposibil să vezi un negru și să nu nutești pentru el simțăminte de simpatie.
Parcurgând meridianele globului pământesc, în tinerețea sa, Charles Darwin probează faptul că n-a înțeles să cunoască viața exclusiv din cărți, din relatările altora, și nici măcar limitându-se la copleșitoarea sa pasiune, științele naturii. Căci numai astfel, în numele adevărului de viață complex, respingând turnul de fildeș în care alții se închideau în acea vreme cu destulă ușurință și indiferență, izbutește el să-și clarifice concepțiile, să ajungă treptat la revoluționarea demonstrație a originii speciilor, a transformărilor.
Observația, dublată de ordine și de disciplina muncii, toate tutelate de o vitalitate fără margini, iată inegalabilele sale atuuri.
Dumneata, domnule Darwin, la drept vorbind, îmi tulbur liniștea prin minuțiozitatea și promptitudinea cu care, observ, îți notezi într-una câte ceva. La anii noștri, slavă cerului, memoria funcționează perfect.
Eu nu mă bazez pe memorie cum nu mă bazez pe dogme, care sunt tot un fel de amintiri, dar nu proprii, ci ale altora.
Oh, bătrânul iubitul nostru filozof!
Fie, dar rămân la opinia mea că memoria nu e un depozit sigur. Când dai astăzi peste ceva interesant, a doua zi dând peste altceva și mai interesant, poți foarte lesne uita primul lucru.
De aceea ți etichetez, dumneata, domnule Darwin, toate trăirile și iubirile.
În natura umană, ca și în natură în general, se depun straturi. Peste ani și ani, cine vrea să știe cu exactitate care-i un strat și care-i altul, are nevoie de etichete. La fel și cu fosilele din straturile pe care le cercetez, pierdute în memoria pământului.
Și oare o asemenea existență marcată de meticulozitate, de pedanterie, aș îndrăzni să spun, nu împiedică omul să vadă pădurea din pricina copacilor?
Există o sensibilitate a inteligenței inalterabilă, Sir Roy. Eu cred profund într-asta.
În dimineața zilei de 5 iulie 1832, Beagle părăsește portul Rio de Janeiro, pornind spre Rio de la Plata. Turme de delfini brăzdează oceanul cu sutele, dând un spectacol incredibil. Deși vasul înaintează cu 9 noduri pe oră, respectiv 16 kilometri, delfinii izbutesc să-l întreagă. Iar seara, la gura estuarului La Plata, ofițerul Descartes raportează că se pot auzi mugetele vitelor de pe uscat, dar de fapt nu-s decât o mulțime de foci cu strigătele lor strani.
În timpul cât mă aflam la bordul vasului Beagle în calitate de naturalist, am fost profund impresionat de anumite fapte privind repartizarea geografică a viețuitoarelor din America de Sud și de relațiile geologice existente între viețuitoarele actuale și cele dispărute de pe acest continent. Faptele amintite păreau să aducă oarecare lumină asupra originii speciilor, acest mister al misterelor.
Misterul misterelor este pătruns pas cu pas. Febra creatoare care îl stăpânește pe Charles Darwin, dublată de proverbiala sa meticulozitate, îl conduc ferm către adevăr. El nu se mulțumește nici cu acumularea de observații amănunțite, cum le denumește, ci spirit dialectic pătrunde de fiecare dată până în profunzimea structurilor intime ale faptelor studiate, stabilindu-le conexiunile atât în adâncime cât și în lărgime.
Părăsind Anglia cu doar câteva luni în urmă, Darwin are convingeri fixiste, ca imensa majoritatea biologilor de la începutul secolului al XIX-lea. Dar munca inspirată pe care o depune îl va determina să înțeleagă că fixismul este o teorie eronată, și că în ciuda dogmelor bisericești, așa zisei creații divine, pământul, flora și fauna apar și se transformă lent, sub influența condițiilor de mediu, a selecției naturale.
Compară, experimentează, parcurgând verigile intermediare de la fenomenul particular analizat la ordinea generală, firească a lucrurilor și astfel descifrează cauzele reale care au dat naștere fenomenului studiat. Spiritul critic care investighează Darwin natura reprezintă un act de neasemuit curaj intelectual. Sub lupa strictă, limpede a probabilității științifice, observațiile amănunțite dobândesc treptat un caracter unitar, constituindu-se în ceea ce avea să fie doctrina evoluționistă.
Călătoria continuă. În însemnările sale, Darwin consemnează următorul popas.
26 iulie am ancorat la Montevideo. Maldonado e așezat pe țărmul de nord al lui La Plata și nu prea departe de gura estuarului. E cel mai liniștit și uitat târgușor. Am stat în Maldonado 10 săptămâni, timp în care mi-am făcut o colecție aproape completă de mamifere, păsări și reptile.
De fapt, mai multe mamifere, 8 feluri de păsări și numeroase reptile, dintre care 9 specii de șerpi.
O observație deosebit de semnificativă face tânărul naturalist asupra unui animal numit tucutuco, Ctenomys brasiliensis.
Este un animal mic și curios care poate fi descris pe scurt ca rozător. Având obiceiurile cârtiței, sunt nespus de mulți în anumite locuri ale ținutului, însă pot fi prinși cu greu pentru că, după cum cred, nu ies niciodată din pământ. Omul care mi-a făcut rost de exemplarele mele prinsese 6 la un loc și spunea că foarte mulți sunt găsiți orbi. Dacă ținem seama de felul lui de viață strict subteran, lipsa de vedere, deși atât de curentă, nu poate fi un neajuns prea mare. Totuși e ciudat ca un animal să fie prevăzut cu organe expuse vătămării atât de des. Lamarck, dacă ar fi cunoscut acest fapt, ar fi fost desigur fericit în speculațiile sale asupra orbirii dobândite treptat de Aspalax, un rozător care trăiește pe sub pământ, precum și a Proteusului, o reptilă care trăiește în peșteri întunecate pline de apă. Amândouă aceste animale au ochii într-o stare ca și rudimentară, acoperiți de o membrană fibroasă și cu piele. La Tucutuco, care cred că nu iese niciodată din galeria lui, ochiul este ceva mai mare, dar adeseori orb și fără niciun folos. Fără îndoială, Lamarck ar fi spus că Tucutuco se află în momentul trecerii la starea Aspalaxului sau a Proteusului.
La sfârșitul lui septembrie 1832, Darwin descoperă la Punta Alta, lângă portul Blahia Blanca, fosile ale unor animale gigantice.
Petrecurăm noaptea la Punta Alta și fiindcă locul în care mă aflam era un adevărat cavou cu monștri, aparținând unor rase dispărute, mă apucai să caut fosile. Toxodonul, animal dintre cele mai ciudate din câte s-au descoperit până acum. Ca mărime este cât un elefant, dar conformația dinților dovedește fără îndoială că este o rudă bună cu rozătoarele, ordin care astăzi cuprinde cele mai mărunte patrupede. Judecând după așezarea ochilor, a urechilor și a nărilor, era probabil animal acvatic. Cât de uimitor se îmbină în conformația toxodonului caracteristicile diferitelor ordine de animale care astăzi sunt atât de pronunțat diferențiate.
Este așadar evident că patrupedele gigantice enumerate, cu mult mai neasemănătoare față de cele actuale decât față de cele mai vechi patrupede europene din terțiar, au trăit într-o vreme în care marea era populată cu cea mai mare parte dintre vietățile care există și astăzi. Și aceasta confirmă minunata lege asupra căreia domnul Lyell a stăruit atât de des. În cartea sa Călătoria unui naturalist în jurul lumii, Charles Darwin nu avea să descrie cronologic itinerarul vasului Beagle, căci uneori nava vizitează același loc în două rânduri, de pildă Țara de Foc. Oricum, după descoperirea fosilelor gigantice de la Punta Alta, tânărul savant este cuprins de o mare emoție și tulburare.
Descoperirile din insulele Galapagos sunt esențiale pentru întemeierea doctrinei darwiniste de mai târziu.
Flora și fauna acestor insule este extraordinar de interesantă. Meritând să ne oprim asupra ei, cele mai multe specii care se află aici sunt unice, negăsindu-se în nicio altă parte a lumii. Chiar între viețuitoarele diferitelor insule există diferențe nete. Dar toate la un loc arată înrudirea pronunțată cu speciile din America, deși sunt despărțite de continent printr-un spațiu oceanic la de 500 până la 600 de mile.
Deși nu mă ocup de zoologie, alta fiindu-mi specialitatea, iată că am cercetat și eu aici o specie de păsări.
Care, dacă este posibil să o aflu?
Niciun secret, dragă domnule Darwin. E vorba de fringilidele conirostre.
Au ciocul destul de asemănător cu al botgrosului. Asta v-a atras atenția, nu?
Nu numai, ci faptul că toate păsărelele care locuiesc pe insulele astea acoperite de lavă au ciocuri foarte scurte și extrem de groase, de solide la bază.
Da, într-adevăr, alminter n-ar fi avut cum trăi în aceste locuri.
Tocmai. Consider faptul încă una din manifestările vizibile, minunate, ale solicitudinii cu care infinita înțelepciune a ținut seama de fiecare creatură plăsmuită de ea, adaptând-o, încă de atunci, de la crearea fiecăreia, locului pentru care a fost destinată.
Lava e tare ca fierul, ciocul trebuie să fie ca o daltă. Alminteri, cum să ciugulești insecte sau semințe?
Superioritatea acestor ciocuri față de altele, mai delicate, nu mai încape îndoială că a depins de o forță aflată deasupra înțelegerii noastre.
Atunci cum se face, Sir Roy, că în două regiuni absolut diferite ale globului și la mare distanță una de alta, apar forme de viață atât de asemănătoare?
Domnule Darwin, adevărul legendelor biblice privitoare la crearea plantelor, a animalelor, a omului, iată un adevăr indubitabil.
Stărui totuși să capăt un răspuns. Credeți că au existat doi creatori deosebiți neștiind unul de altul? Sau dacă, fiind doar unul singur, acesta a făcut o pauză în timpul lucrului, a creat în epoci geologice diferite și, uitând ce a făcut înainte, a mai creat odată aceeași specie, însă într-o altă variantă?
Domnule Darwin, numai prin pătrunderea în esența creațiunii divine vei descifra sensurile întrebărilor pe care mi le pui și pe care ți le...
Ca de pildă dispariția mastodonului sau a animalelor gigantice. Pedeapsă divină, nu? Sau nu mai rămâne decât să afirmați că dispariția lor a fost pricinuită de ușa corabiei lui Noe. Prea strâmtă, n-au încăput la bord și de firesc s-au stins odată cu teribilul potop, nu?
Dintre reptilele insulelor Galapagos, broaștele țestoase, judecând după descriere, l-au fascinat literalmente pe Darwin.
Când am debarcat în insula Chatham, nu-mi dădeam seama ce animal va fi fiind acela care călătorește cu atâta chibzuință pe cărări extrem de bine alese. Mai aproape de izvoare era un adevărat spectacol să privești mulțimea acestor făpturi, unele câte un șir întreg, urcând nerăbdătoare să se adape cu gâturile întinse, dar altele de asemenea înșirate, coborând după ce se săturaseră de apă. Când broasca acesta să ajunge la izvor, fără să se îngrijească de cei care se uită la ea, își vâră capul în apă până deasupra ochilor și gheorță ela cu înghițituri enorme, cam vreo 10 pe minut. Broaștele țestoase, când pornesc într-o anumită direcție, cu un scop, călătoresc ziua și noaptea, ajungând la ținta lor cu mult mai degrabă decât ar fi de așteptat. Însemnând într-adins câte una, locuitorii au băgat de seamă că broasca țestoasă străbate în două sau trei zile aproximativ 8 mile. Lumea de pe aici crede că ele sunt absolut surde și e sigur că dacă merge cineva în urma lor, oricât de aproape, ele n-aud niciodată. Că broasca țestoasă este locuitor aborigen al insulelor Galapagos, îndoială prea mare nu poate fi, deoarece ea este de găsit în tot sau aproape tot arhipelagul. Dacă ar fi vorba de vreo specie importantă, cu greu ne-am putea închipui că este chiar cazul celor de pe acest pâlc de insule, atât de puțin cercetate.
Darwin știe că, deși la începutul secolului anterior, al XVIII-lea, în concepția spaniolilor, straniile broaște țestoase erau socotite a trăi exclusiv acolo, în insulele Galapagos, ele viețuiesc și într-alte părți, în insula Mauriciu, de pildă.
O întrebare aceeași stăruitoare pretinde un răspuns pe măsură, cât mai complet, bazat pe explicații strict științifice. Cum de pot apărea în două regiuni ale lumii, îndepărtate una de alta, în flora și fauna lor, forme atât de apropiate și totuși diferite?
Goeleta, sub pavilion englez, părăsește arhipelagul insulelor Galapagos la 20 octombrie 1835. Se împlinesc aproape 3 ani de la plecarea vasului Beagle din portul de origine. Acum, nava plutește spre insulele Societic. Într-o cabină de la pupa, un tânăr mult maturizat meditează îndelung, când și când scrie în carnetul său:
nu-mi pot încheia impresiile despre aceste locuri fără a mă gândi și la extraordinara blândețe a animalelor și în special a păsărilor. Toate veneau atât de aproape încât puteau fi prinse cu șapca sau cu pălăria. Pușca este aproape inutilă aici. Odată am împins un șoim de pe o creangă doar cu gura țevii. Într-o zi, pe când stăteam în iarbă, ținând în mână un vas făcut dintr-o carapace de broască țestoasă, un sturz batjocoritor s-a lăsat din zbor pe marginea lui și a început să deguste apa. Și nu s-a speriat nici când m-am ridicat de jos, ci a continuat să stea nemișcat pe buza vasului. Am încercat adeseori și n-am fost departe de izbândă, vrând să prind asemenea păsări de picioare. Înainte vreme, păsărelele de aici par a fi fost și mai blânde decât astăzi. Cowley spune că turturelele erau atât de prietenoase încât adeseori se lăsau din zbor pe pălăria sau pe umerii omului. Acum, deși încă destul de blânde, ele nu se mai lasă din zbor pe brațele oamenilor. E totuși de mirare că nu s-au sălbăticit încă, știut fiind că aceste insule în ultimii 150 de ani au fost mereu vizitate de bucanieri și vânătorii de balene, iar marinarii care colindau prin păduri în căutarea broaștelor țestoase nu se dădeau niciodată înapoi de la cruda plăcere de a lovi micile păsări cu tot ce li se întâmpla să aibă la îndemână.
Parcă am mai dezbătut cândva chestiunea aceasta a sălbăticiei care domnește în locurile pe care le-am parcurs.
Dimpotrivă, cred că la origine blândețea stăpânea și locurile și oamenii și păsările, după cum am băgat de seamă concret. Se pare că păsările din arhipelagul acesta n-au învățat încă un adevăr trist pentru ele. Trist și pentru mine, că omul este un animal mai primejdios decât broasca țestoasă sau șopârla.
Există oameni și oameni. Nici o noutate în afirmația asta, însă dumneata, domnule Darwin, vrei să mă faci să cred că instinctele nu-s date odată pentru totdeauna. Ei bine, asta le-ar întrece pe toate.
Teama de om este un instinct dobândit.
Dă-mi voie să consider replica dumitale drept cea mai bună glumă auzită în călătoria aceasta. Sau rezultatul muncii prea stăruitoare depusă de un om captat de îndeletnicirile sale.
Mulțumesc pentru circumstanțele atenuante oferite, dar uitați, îngăduiți-mi să-l citesc pe Cowley, care spune în anul 1684 că turturelele erau atât de prietenoase încât adeseori se lăsau din zbor pe pălăria sau pe umerii omului.
Iar între timp și-au dat seama că tocmai brațele acestui animal ciudat sunt cele mai periculoase.
Am văzut în insula Charles un băiat cu o nuielușă lângă un izvor. Cum venea un porumbel sau un cinte să bea, îl omora cu nuielușa. L-am întrebat de când procedează așa, nu mai ține aminte de când. Important pentru el era că a făcut rost de o mâncare bună pentru ziua aceea.
Din fericire, insula Charles nu-i colonizată decât de 6 ani. Alminteri, cine știe ce efecte ar fi avut până astăzi civilizarea ei.
Și atunci, ceea ce ne dirigează viața, instinctele, nu s-o zestre de care ne bucurăm grație Creatorului care ne-a făcut după chipul și asemănarea sa?
Păstrându-ne în limitele problemei date sălbăticia păsărilor față de om, am ajuns la concluzia că este vorba despre un instinct special îndreptat împotriva omului și fără nicio legătură cu înzestrarea lor naturală.
Dar mutând totuși dialogul nostru pe un alt plan, n-avem decât să susținem că agresivitatea băștinașilor față de omul alb nu-i decât un instinct special, fără nicio legătură cu înzestrarea lor naturală, cu știu eu...
Fie-mi permis să spun că asemenea paralelă ar onora pe orice om de știință.
Și bietele păsări, trezindu-se față cu mine, față cu dumneata, învață să ne dușmănească, să ne atace chiar.
He, lucrurile nu sunt atât de simple. După un număr de generații care s-au confruntat cu omul, instinctul de care aminteam devine ereditar.
Ereditar?
Da, ereditar. Alminter, nu ne putem explica sălbăticia păsărilor față de om numai și numai ca obicei moștenit. Dacă am face o experiență și am introduce într-un ținut oarecare un animal de pradă nou pentru locurile acelea, mai înainte ca instinctele locuitorilor să se fie adaptat la șiretenea și la puterea veneticului, atunci vă mai îndoiți, Sir Roy, ce prăpăd ar produce acolo animalul nostru de pradă?
Mă abțin de la orice comentariu. O singură vorbă doar. Incalificabil.
Blândețea originară a animalelor, a păsărilor, modificată de-a lungul generațiilor de prezența dură, necruțătoare a omului într-un ținut sau altul, iată una din observațiile amănunțite datorate lui Charles Darwin.
Dar elementara lipsă de blândețe, de umanitate, manifestată în fel și chip de colonizator față de oamenii acestor locuri, oare nu dezvoltă implicit cuvintele lui Darwin condamnarea de către el a oricărui gen de brutalitate, a necruțării față de oameni, indiferent de culoarea pielii cuiva?
Varietățile omului par a acționa una asupra alteia, în același fel precum feluritele specii de animale, cele mai puternice, nimicindu-le pe cele mai slabe. Este o adevărată tristețe în Noua Zeelandă să-i auzi pe acei minunați și dârzi băștinași, spunând că țara lor e sortită să nu fie a copiilor lor și că ei știu bine lucrul acesta.
Vasul Beagle se află la 8 grade latitudine sudică, lansându-și ancora în afara recifului din fața portului brazilian Pernambuco. Pilotat de un localnic, Beagle trage la mal, mai aproape de oraș. Suntem în 12 august. După o săptămână, părăsesc țărmurile Braziliei.
Slavă Domnului, nu voi mai vizita în viața mea o țară sclavagistă. Până azi, de câte ori aud un țipăt îndepărtat, el mi-aduce aminte cu putere și mi-evocă o vie suferință, gândindu-mă la ceea ce am simțit când în apropierea unei case lângă Pernambuco am auzit cele mai jalnice văicăreli, care nu puteau fi decât ale cine știe cărui sclav supus la cazne. Și totul era cu atât mai cumplit cu cât îmi dau seama că eram neputincios ca un copil, neavând nici măcar dreptul de a dojeni. Mi-am închipuit că acele văicăreli aparțineau unui sclav chinuit, fiindcă așa mi se spusese într-altă împrejurare asemănătoare. Lângă Rio de Janeiro am locuit odată chiar peste drum de casa unei cucoane bătrâne care avea clești de strivit degetele sclavelor ei. Nici nu mai pomenesc de alte atrocități care rup inima omului. Și n-aș fi menționat nici revoltătoarele amănunte de mai sus dacă nu m-aș fi întâlnit cu atâta lume care, orbită de firea veselă a negrilor, vorbeau despre sclavagism ca despre un rău suportabil.
De ce nu crezi, dumneata, domnule Darwin, că iertarea este în propriul interes al individului? Iubirea semenului...
Tocmai în numele iubirii aproape lui se făptuiesc atâtea și atâtea nedreptăți câte le-am văzut. Oamenii care cred în Dumnezeu și se roagă într-una ca voia lui să se facă pe pământ acceptă sclavia. Dar v-ați pus vreodată, Sir Roy, în pielea unui asemenea om care trăiește fără viitor, fără nicio speranță, cât de mică, de mai bine?
Nu știu de ce ar trebui să mă pun în situația unui negru sclav în loc să mă pun în situația unui englez sărac. Dacă tot ar fi să încerc o mutare dintre
noi asta. Prima dată când aud comparația. Însă starea țăranilor noștri săraci, de exemplu, nu justifică în niciun fel sclavia. Instituțiile englezești și nu legile naturale au impus mizeria omului sărac de la noi.
Așa s-au născut, așa trăiesc.
Inexact! Și apoi nimeni altcineva decât cel care făptuiește un asemenea act de barbarie n-a cerut ca sclavilor să le strivească degetele cu cleștele. Am văzut. Am locuit într-o casă în care servitorul, mulatul tânăr, era mereu călcat la propriu în picioare, batjocorit până într-atât încât și într-un animal necuvântător s-ar fi topit inima de durere.
Ferocități, numai ferocități. Atunci cum vă explicați, domnule Darwin, firea veselă a negrilor? Cântecele lor sprințare?
Firea lor veselă și cântecele nu mă pot orbi. Unui băiat de 7 ani, stăpânul, pentru că mi-a dat să beau dintr-un pahar nu tocmai curat, i-a tras, până să apuc să intervin, 3 cravașe peste obraz.
Trist, într-adevăr, foarte trist. Însă și igiena se învață ca și, nu-i așa, sălbăticia păsărelilor la adresa omului.
Adică e un rău necesar. Resping asemenea necesitate întemeiată pe brutalitate și abjecție. E ca și cum am acceptat faptul că într-o țară anumită oamenilor li se strivesc degetele cu cleștele, cum spuneam, pentru că într-altă țară lumea suferă de molim îngrozitoare. Nicio legătură.
Legături, legături. Dumneata, domnule Darwin, ai făcut dintre asta un crez.
Nu, nu un crez, ci o metodă de lucru, de apropiere de realitatea care ne înconjoară.
Și nu crezi totuși că acordăm, prin civilizația pe care o aducem acolo unde ne înălțăm drapelul, și o anumită stare de libertate a individului, eliberându-l de nenumărate temeri și semne de întrebare?
Libertate? Nici păsărelelor nu le-am adus-o, dimpotrivă. La gândul că noi englezii și descendenții noștri americani, aceștia mai și mândrindu-se cât îi ține gura, cu ideea de libertate, am fost și suntem încă atât de vinovați, fierbe sângele în om și inima îi tremură.
Fierbe sângele în om și inima îi tremură. Omul cu sângele fierbând de mânie și durere și cu inima tremurând de revolta surdă care l-a cuprins, după câte a văzut și însemnat de-a lungul unei călătorii în jurul lumii de 4 ani și 281 de zile, se numește Charles Darwin, definitiv înscris în panteonul științei contemporane.
La 2 octombrie 1836, într-o duminică, după ce depășește capul Lizar, vasul Beagle ancorează în insula Angliei, în portul Filmouth, în uralele marinarilor ale publicului aflat de față. Într-o cabină de la pupă, tânărul naturalist, care a împlinit 27 de ani când se afla în Tasmania, își strânge tacticos ultimele lucruri. Expediția se încheie, dar câte drumuri în gândire nu rămân deschise, căi fertile, inedite, care conduc la cimentarea doctrinei transformiste, darwinismul.
Doctrină despre care Lenin afirmă că a pus capăt concepției potrivit căreia speciile de animale și de plante nu aveau legătură cu nimic, erau întâmplătoare, create de Dumnezeu și invariabile. Și a pus pentru prima oară biologia pe teren absolut științific, stabilind variabilitatea speciilor și legăturile ereditare dintre ele.
El însuși, Darwin, mărturisește:
plin de uimire am recunoscut caracterul fosilelor sud-americane și al speciilor din insulele Galapagos. Toate aceste date au format originea tuturor concepțiilor mele.
Iar mult mai târziu, în anul 1872, cu un deceniu înaintea morții sale, remarcă Mucalit:
ținând seama de înverșunarea cu care m-au atacat ortodoxii, pare vrednic de râs faptul că la un moment dat am avut intenția să devin preot.
Adevărul științific s-a impus, găsind în Charles Darwin un strălucit interpret și popularizator.
Nu eram deloc dispus să renunț la credința mea, dar cu cât cunoșteam mai mult din legile naturii, cu atât mai de necrezut devenea miracolul pe care se bazează învățătura creștină.
Renunțând la această învățătură, Darwin își exprima credința în om, în virtuțile sale.
Conștiința unită cu recunoașterea slăbiciunilor noastre și cu simțul datoriei sunt caracteristici esențiale care îl deosebesc pe om de animale.
Așadar, expediția Beagle a sfârșit în portul Filmouth în 1836, octombrie 2. Exact peste 2 ani, Darwin își formulează teoria.
În octombrie 1838 ajunsesem în sfârșit la formarea unei teorii pe baza căreia se putea lucra.
Lucrul continuă acerb, până când asemenea formulări ajung definitive.
Sunt absolut convins că speciile nu sunt imuabile și că toate speciile aparținând aceluiași gen sunt descendente în linie directă din alte specii, în general dispărute, întocmai așa cum varietățile recunoscute ale oricărei specii descind din acea specie. Sunt convins că selecția naturală a fost cea mai importantă cauză a modificărilor.
Descrierea călătoriei unui naturalist în jurul lumii la bordul vasului Beagle apare drept al treilea dintr-un număr de 4 volume în anul 1839, un an după ce Darwin ajunsese în sfârșit la formularea unei teorii pe baza căreia se putea lucra.
Aici, în volumul al treilea, tipărit și separat în același an, precum și în 1845 și în alte ediții, sunt incluse, desigur, rescrise însemnările curente din carnetele de notițe și jurnalul de drum, necontenit ținute la zi pe parcursul amintitei călătorii în jurul lumii.
Peste ani și ani, un bătrân de 73 de ani, a plecat peste foaia albă de hârtie, scrie cu mână tremurătoare:
acum mi-am încheiat munca.
Suntem în 17 aprilie 1882.
Peste 2 zile, Charles Darwin se stinge din viață.
Ați ascultat Charles Darwin, călătoria unui naturalist în jurul lumii la bordul vasului Beagle, emisiune de Mihai Stoian. Au interpretat actorii Traian Stănescu, Ruxandra Sireteanu, Sorin Postelnicu, Eusebiu Ștefănescu, Constantin Brezeanu, Marcel Gingulescu, Eugen Petrescu, Sorin Gheorghiu.